Ert News Radio 105,8.
Και τα χρόνια τα χαμένα και τους καημούς που σκέπασε καπνός, η ξενιτιά τα βρήκε αδελφωμένα. Κι ξαφνικές χαρές που ήρθαν για μένα ήταν σε δάσος μαύρο κεραυνός, κι οι λογισμοί που πόρεσα για σένα. Και σου μιλώ σαυλές και σε μπαλκόνια και σε χαμένους κήπους του Θεού, εκεί που πρώτα ήσουνα παντού και τώρα μες στο κρύο και στα χιόνια.
Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτά μετά τις 5 εδώ είμαστε. Άλλαξε τελικά ο καιρός και όπως προέλεπαν οι μετεωρολόγοι έπεσε κάπως η θερμοκρασία, σαν να γυρίσαμε κάπως πίσω στο χειμώνα. Μοιάζει λίγο με μια χειμωνιάτικη βραδιά η απόψινή. Έχει λίγο κρύο και όσοι ετοιμάζεστε για τη δουλειά, πάρτε ένα μπουφάν θα χρειαστεί, πάρτε και μια ομπρέλα και αυτή θα σας χρειαστεί, γιατί αναμένονται αρκετές βροχές σήμερα. Η βραδινή πάντως βροχούλα αποδείχθηκε ελασποβροχή, καθώς τα αυτοκίνητα μοιάζουν να έχουν βγει από μια αμοθύελα. Θα είναι μια έκπληξη για όσους βγουν σε λίγο στους δρόμους. Μάρτης Δάρτης έλεγαν οι παλαιότεροι, με αφορμή τα γυρίσματα του καιρού, αλλά δεν είχαν υπολογίσει και την κατακόρυφη άνοδο της τιμής του φυσικού αερίου λόγω του πολέμου. Γράφει ο λογαριασμός και να δούμε που θα φτάσει, ώστε οι Βρυξέλλες δώσουν το σήμα για κάποια μέτρα στήριξης των οικοκυριών και των οικογενειακών προϋπολογισμών. Βέβαια, το νούμερο ένα, θα μου πείτε τώρα, θέμα των συζητήσεων δεν είναι αν έχει αυξηθεί λίγο το φυσικό αέριο ή αρκετά οι τιμές στα καύσιμα. Το νούμερο ένα θέμα των συζητήσεων σε όλο τον πλανήτη είναι αν και πότε θα σταματήσει ο πόλεμος που ξεκίνησε σαν μια πολεμική παρέμβαση των ΗΠΑ και του Ισραήλ ώστε να αλλάξει το καθεστώς στο Ιράν και σταδιακά έχει μετατραπεί στο μεγαλύτερο περιφερειακό πόλεμο των τελευταίων δεκαετιών. Πριν από μια εβδομάδα συζητούσαμε για τις απόψεις των Αμερικανών αξιωματούχων για τον πόλεμο του Ιράν. Η εκτίμησή τους ήταν πως η σύγκρουση θα έχει λήξει έως τα τέλη Απριλίου, αλλά υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τρομοκρατικά χτυπήματα από Ισλαμιστές τόσο στην Ευρώπη όσο και στις ΗΠΑ, ενώ εκτιμούσαν ως πιθανή μια εξέγερση των Κούρδων ώστε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στην Τεχεράνη. Μια εβδομάδα μετά η άποψή τους δεν φαίνεται να έχει αλλάξει, ίσως μόνο υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά. Ο κύριος πόλεμος μπορεί να τελειώσει αρκετά νωρίτερα από τα τέλη Απριλίου. Σε μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις εντός του Ιράν, όπου η κατάσταση μοιάζει να είναι πιο ρεστή από αυτή που υποθέτουν τα μέσα ενημέρωσης και από την εικόνα που μεταφέρουν. Οι αγορές βεβαίως δίνουν άλλες πιθανότητες. Δίνουν για παράδειγμα 60% πιθανότητες στην εκεχηρία μέχρι το τέλος Ιουνίου. Οι πιθανότητες για κάποιο είδους συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν μέχρι το τέλος του 2026 ανέρχονταν σε 80% και μέχρι το τέλος του 2027 σε 90%. Ζήσε μάη μου να φας τριφύλι, δηλαδή από πλευράς των επιπτώσεων. Με άλλα λόγια, η αγορά δεν βλέπει αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν σύντομα, που θα οδηγούσε βεβαίως και σε άλλες εξελίξεις, τόσο όσον αφορά τις πληθωριστικές προσδοκίες, όσο και τα επιτόκια, όσο και τα χρηματιστήρια. Βεβαίως η κατάσταση εντός του Ιράν είναι τέτοια που δείχνει ότι ο στόχος παραμένει η αλλαγή του καθεστώτος και διεθνείς γεωπολιτικοί αναλυτές τονίζουν ότι το πρώτο κύμα των επιθέσεων αποσκοπεί στην ουδετεροποίηση των κύριων επιχειρησιακών δυνατήτων του αντιπάλου, δηλαδή να καταστραφούν βαλιστικοί πύραυλοι, αποθήκες πυραμαχικών, εκτοξευτήρες, αλλά και να εξοντωθεί η ηγεσία του Ιράν. Οι ΗΠΑ και Ισραήλ έχουν περάσει βεβαίως σε άλλη φάση. Φαίνεται να έχουν βάλει στο στόχαστρο, εκτός από τους εκτοξευτήρες και τους βαλιστικούς πυράβλους, οτιδήποτε συνδέεται με την παραστρατιωτική οργάνωση Μπασίτζ, που κατηγορείται για τη δολοφονία δεκάδων χιλιάδων διαδηλωτών και αλλά και τους φρουρούς της Επανάστασης. Αν αυτές οι πληροφορίες είναι σωστές και όχι πολεμική προπαγάνδα, τότε φαίνεται ότι δέχονται πληροφορίες για αυτή την οργάνωση αλλά και τους φρουρούς της Επανάστασης από πολλούς Ιρανούς, οι οποίοι τους μισούν και θέλουν ανατροπή του καθεστώτος, αλλά και κάποιοι από το καθεστώς σήμερα που κοιτάζουν βεβαίως την επόμενη μέρα. Η ανατροπή λοιπόν εκ των έσω είναι το πιο επιθυμητό σενάριο για τον κύριο Τραμπ και ίσως το πιο εφικτό από όσο νομίζουν οι Ευρωπαίοι. Σίγουρα όμως η κατάσταση στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου θα παίξει επίσης ρόλο στις αποφάσεις του Τραμπ για τον πόλεμο και ειδικά για τα στενά του Ορμούζ. Άρα λοιπόν όλα εξαρτώνται από το ποιος ελέγχει τα στενά. Ο έλεγχος θα καθορίσει ποιος θα κερδίσει τον πόλεμο και στη συνείδηση του κόσμου. Εξού και η πίεση που ασκεί ο πρόεδρος Τραμπ στους συμμάχους του για τα στενά του Ορμούζ. Ιστορικά λένε οι αναλυτές, οι μεγάλες δυνάμεις δοκιμάζονται για τον έλεγχο κρίσιμων εμπορικών δρόμων. Η ήττα σε μια τέτοια σύγκρουση σηματοδοτεί σημείο καμπής στην παρακμή μιας αυτοκρατορίας. Σύμφωνα με τους ίδιους αναλυτές, η σύγκρουση θα μπορούσε να κορυφωθεί σε μια αποφασιστική τελική μάχη για τα στενά του Ορμούζ, με το Ιράν να προσπαθεί να παρατείνει τη σύγκρουση και τις ΗΠΑ να επιδιώκουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Το αποτέλεσμα της μάχης θα έχει επιπτώσεις τόσο στις αγορές, όσο και στην ευρύτερη ισορροπία της γεωπολιτικής δύναμης. Ο χρόνος θα δείξει ποια από τις δύο πλευρές έχει το δίκιο. Καλημέρα, καλώς μας βρήκατε εδώ στη μεγάλη πρωινή παρέα, πάντα στη φιλόξενη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην εμπόλεμη ζώνη, στην Ελλάδα έχουμε παρατράγουδα με την έκπτωση του 50% στον έμφυα. Υπάρχουν λάθη, υπάρχουν κενά, παραλήψεις και αοριστείες στο έντυπο Ε9 για τα ακίνητα που εξαφανίζουν την έκπτωση του 50% στον έμφυα για χιλιάδες δικαιούχους που έχουν την κύρια κατοικία τους σε μικρούς οικισμούς της χώρας, οι οποίοι θα πρέπει να σπεύσουν τώρα για διορθώσεις προκειμένου να αποφύγουν την οριστική απώλεια της μείωσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, οι οικισμοί που δικαιούνται αυτή τη έκπτωση είναι 12.720 και περίπου 1 εκατομμύριο είναι τα δικαιώματα επί των ακινήτων που δικαιούνται την έκπτωση. Ωστόσο, στην πρώτη κεντρική εκαθάριση του ΕΜΦΙΑ αναγνώρισε τη σχετική μείωση του φόρου σε μόλις 583.724 δικαιώματα επικύριας κατοικίας φυσικών προσώπων σε μικρούς οικισμούς, όπου μάλιστα συμπεριλήφθηκαν και 40 περίπου χιλιάδες δικαιώματα που ταυτοποιήθηκαν παρότι δεν είχε συμπληρωθεί η παροχή ρεύματος στο έντυπο Ε9. Οι δικαιούχοι λοιπόν που διαπίστωσαν ότι δεν είχαν αυτή τη μείωση στο λογαριασμό του φόρου θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι θα πρέπει τώρα να κάνουν τροποποιητική δήλωση Ε9 για το έτος 2026, να δηλώσουν τον ορθό αριθμό παροχής ρεύματος έως τις 31 Ιουλίου του 2026 και σε αυτές τις περιπτώσεις θα χορηγηθεί με νέα εκαθάριση η μείωση. Όλα αυτά βεβαίως θα πρέπει να γίνουν άμεσα ώστε να υποφεληθούν αυτής της μείωσης. Αν και με τη νέα παρέμβαση δεν τα καταφέρουν, υπάρχει και μια τρίτη διαδικασία με το πιστοποιητικό κτηματολογικής εγγραφής, το αντίγραφο τίτλου πτήσης, αλλά δεν ξέρω τώρα πια αν κάποιος έχει τόσο μεγάλη διαφορά, τόσο μεγάλη μείωση ώστε να διεκδικήσει αυτή με όλα αυτά τα έγγραφα που χρειάζονται. Μιας και λέγαμε για τον καιρό, άστατος αναμένεται να είναι ο καιρός στα βόρεια Επτάνησα, στη Δυτική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, την Κεντρική και Ανατολική Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, στη Θράκη, με βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης. Στη Νότια Πελοπόννησο, στην περιοχή των Κυκλάδων και στην Κεντρική και Δυτική Κρήτη αναμένονται τοπικές καταιγίδες, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις αναμένονται πάνω από τα 800 στα 1300 μέτρα στις ορεινότερες περιοχές της Ιωπηρωτικής Ελλάδας μέχρι και τα ορεινά της Πελοποννήσου. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα είναι καλύτερος. Στην Αττική περιμένουμε νεφώσεις κατά περιόδους πυκνότερες με πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές ασθενούς ως μέτριας έντασης, θερμοκρασία από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και διαστήματα με μικροανοίγματα στον ουρανό, θερμοκρασία από 8 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Είναι πρωινό Τετάρτης 18 Μαρτίου, είναι Παγκόσμια ημέρα ανακύκλωσης. Και σαν σήμερα το 1821 η Πετμεζέη επιτίθεται κατά των ανδρών του Τούρκου διοικητή των Καλαβρίτων Αρναούτογλου στην περιοχή Παλαιόπυργου, τους αποκλείουν στους τρεις πύργους της πόλης. Το 1900 ιδρύεται στο Άμστερνταμ η ποδοσφαιρική ομάδα του Άγιαξ, ενώ το 1926 ιδρύεται η Ακαδημία Αθηνών με πρωτοβουλία του καθηγητή αστρονομίας Δημητρίου Εγινίτη. Το 1962 Γαλλία και Αλγερία συμφωνούν να τερματίσουν τις μεταξύ τους εχθροπραξίες με την υπογραφή της συνθήκης του Εβιάν, λίγει ο Αλγερινός πόλεμος της ανεξαρτησίας που κράτησε 7 χρόνια και κόστησε τη ζωή σε 350.000 ανθρώπους. Το 2010, ο τότε Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου προειδοποιεί ότι ίσως η Ελλάδα να μην επιτύχει τους στόχους της με πιθανή την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιμένοντας ωστόσο σε ευρωπαϊκή λύση. Σαν σήμερα το 1858 γεννιέται ο Ρούντολφ Ντίζελ, ο Γερμανός μηχανικός και εφευρέτης της μηχανής εσωτερικής καύσης που πήρε το όνομά του. Το 1939 ο Γιάννης Μαρκόπουλος, ο ελασυνθέτης, ενώ το 1936 φεύγει από τη ζωή ο Ελευθέριος Βενιζέλος, κορυφαίος νεοέλληνας πολιτικός που διετέλεσε πρωθυπουργός από το 1910 έως το 1915 και από το 1928 έως το 1932. Το 1964 ο Νόμπερτ Βίνερ, Αμερικανός μαθηματικός, ίδρυσε την κυβερνητική, την επιστήμη που μελετά τους μηχανισμούς επικοινωνίας και ελέγχου των μηχανών και των εύβοιων όντων, στην οποία βασίζεται η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Και το 1996 ο Οδυσσέας Ελίτης, ο Έλληνας ποιητής, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1979.
στη ζωή πορεύτηκα σαν να μου άλλος κι όχι εγώ με στη ζωή πορεύτηκα.
Η καταπληκτική φωνή της Αρβανιτάκη, της Ελευθερίας Αρβανιτάκη, σε στίχους του Οδυσσέα Ηλίτη. Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, καλημέρα στον Νίκο από τα Τρίκαλα, στη Στέλλα από Σαμπελοκήπους, καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο, στον Δημήτρη και την Αργυρό από τον Πειραιά και σε όλους εσάς που ξεκινάτε τώρα για τη δουλειά και σχηματίζετε αυτή την πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Πριν πάμε στη βαριά επικαιρότητα και σήμερα με τον πόλεμο, να σας πω για τα αθλητικά ότι χθες είχαμε τα πρώτα 4 εισιτήρια των πρώιμη τελικών του φετινού Champions League. Βρήκαν κατόχους, με την Arsenal να σώζει την τιμή της Premier League, τη Real και την Paris να αφήνουν εκτός συνέχεια στη Manchester City και τη Chelsea, αλλά και η ομάδα που έκλεψε την παράσταση ήταν η Sporting Λισαβόνας στην απίθανη ανατροπή που έκανε κόντρα στην Boto Klimt. Η ομάδα του Βαγιανίδη Ιωαννίδη θα αντιμετωπίσει στους 8 την Arsenal. Η Real προετοιμάζεται για επικές μονομαχίες με την Bayern. Η Bayern, η οποία έχει κερδίσει τον πρώτο αγώνα την Αταλάντα με 6-1, ενώ η Paris περιμένει τον νικητή του Liverpool Γαλατά 1-0 οι Τούρκοι στο πρώτο μάτς. Έτσι λοιπόν, η στακτοπούτα του φετινού Champions League είδε το παραμύθι της να ολοκληρώνεται στη Λισαβόνα, η Boto Klimt. Οι Vikings μπορεί να είναι εξαιρετικοί ναυτικοί. Αλλά οι Πορτογάλοι ήταν άλλη κλάση στη φουρτουνιασμένη θάλασσα του Champions League και το απέδειξαν με εμφατικό τρόπο. Μετά το 3-0 στην Νορβηγία, οι οπαδοί της Sporting είχαν πάρει στο κυνήγι το λεωφορείο που μετέφερε την αποστολή, φωνάζοντας κατά των παικτών. Σήμερα τους περίμεναν έξω από το γήπεδο να τους αποθεώσουν μετά την κατάθεση ψυχής που έκαναν, πετυχαίνοντας τη δική τους απίστευτη ανατροπή με 3-0 στην κανονική διάρκεια του αγώνα και 5-0 στην παράταση. Έτσι λοιπόν, είχαμε τα αποτελέσματα Sporting Λισαβόνας Boto Klimt 5-0, Arsenal Leverkusen 2-0, Chelsea Paris Saint-Germain 0-3, Manchester City Real Madrid 1-2, ενώ στο σημερινό πρόγραμμα έχουμε Barcelona Newcastle, Bayern Μονάχου Αταλάντα, Liverpool Galatasaray και Tottenham Atlético Madrid. Το βράδυ τώρα, στην πολεμική αναμέτρηση που έχει πάρει φωτιά η Μέση Ανατολή, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στο Τελαβίβ κατά τη διάρκεια ιρανικής πυραυλικής επίθεσης, σύμφωνα με τις Ισραηλινές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να σπάσουν την κυριαρχία του Ιράν στο στενό του Ορμούζ χωρίς τη βοήθεια των συμμάχων, μετά την άρνησή τους να βοηθήσουν, ενώ τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούστηκαν στην Ιερουσαλήμ τις πρώτες πρωινές ώρες. Λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση του Ισραηλινού στρατού ότι εντόπισε την εκτόξευση νέας ομοβροντίας πυράβλων από το Ιράν. Το Ιράν, το οποίο επιβεβαίωσε ότι ο επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της χώρας, Αλί Λαριτζανί, σκοτώθηκε σε αεροπυρική επιδρομή. Η γραμματεία του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν το ανακοίνωσε χθες το βράδυ αργά ότι ο γραμματέας του σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή μαζί με το γιο του και αρκετούς αιματοφύλακες. Προστίθεται ότι ο Αλιρεζά Μπαγιάτ, αναπληρωτής γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας για τα θέματα ασφαλείας, σκοτώθηκε επίσης στην επιδρομή. Ο αρχηγός του Ιρανικού στρατού απείλησε ότι θα εξαπολύσει αποφασιστικά και λυπηρά αντίπεινα για τη δολοφονία του αρχηγού ασφαλείας σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή. Η απάντηση του Ιράν στη δολοφονία του γραμματέα θα είναι αποφασιστική και λυπηρή. Η φρουρή της Επανάστασης, η ισχυρή στρατιωτική δύναμη του Ιράν που είναι ξεχωριστή από το στρατό, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι εκτόξευσαν πυράβλους στο κεντρικό Ισραήλ σε εκδίκηση για το αίμα του μάρτυρα Αλί Λαριτζανί και των συντρόφων του. Ο Λαριτζανί, ο οποίος ήταν μια από τις πλέον επιδραστικές και μετριοπαθείς προσωπικότητες του Ιρανικού κατεστημένου, επανήλθε τον Αύγουστο του 2025 στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας, έχοντας διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε κρίσιμες πολιτικές εξελίξεις. Γνωστός επί δεκαετίες ως μια μετριοπαθής και πραγματιστική προσωπικότητα εντός του Ιρανικού κατεστημένου, ο Λαριτζανί έχει διατελέσει γραμματέας του Ανώδου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση στρατηγικής της χώρας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης Ιράν, ΗΠΑ και Ισραήλ. Ήταν γεννημένος το 1958 στο Ιράκ σε εύπορη οικογένεια με καταγωγή από την Αμόλ, ενώ ο Λαριτζανί άνοιξε σε μια ισχυρή πολιτική δυναστεία η οποία έχει χαρακτηριστεί από το περιοδικό Time ως η Kennedy του Ιράν. Ο πατέρας του ήταν εξέχον θρησκευτικός λόγιος, ενώ σε ηλικία 20 ετών παντρεύτηκε την κόρη στενού συνεργάτη του ιδρυτή της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Ρουχολάχ Χομέινι. Σε αντίθεση με πολλούς συνομιλίκους του, διέθετε κοσμικό ακαδημαϊκό υπόβαθρο, είχε σπουδάσει μαθηματικά και πληροφορική πριν ολοκληρώσει διδακτορικό στη Δυτική Φιλοσοφία με επίκεντρο τον Εμμανουέλ Καντ. Λοιπόν, ο Λαριτζανί ήταν ο de facto ηγέτης των Ιρανών μετά την απώλεια του Χαμενεΐ. Τώρα βεβαίως χάνεται και αυτός, και βέβαια υπάρχει πάντοτε η άποψη από το Ισραήλ ότι όσο θα προχωρά αυτή η πολεμική αναμέτρηση θα χάνονται τα ηγετικά στελέχη του Ιράν μέχρι ότου αποφασίσει το καθεστώς να παραδώσει την εξουσία. Φάνηκε αυτό άλλωστε από τη χθεσινή παρουσίαση που έκανε ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου, μια φωτογραφία δηλαδή που σφράγισε με αυτό την ανακοίνωση της είδησης του θανάτου του νούμερο 2 του Ιράν, του Λαριτζανί, για το βομβαρδισμό που έγινε τα ξημερώματα της Δευτέρας προς την Τρίτη. Ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου δίνει την εντολή εξόδου των ανώτερων Ιρανών αξιωματούχων, αναφέρθηκε στην λεζάτα της φωτογραφίας που δόθηκε στη δημοσιότητα και έκανε το γύρο στο ίντερνετ παγκόσμια. Έτσι λοιπόν οι ηγέτες του καθεστώτος σκοτώνται και οι δυνατότητες τους εξουδετερώνται, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Ισραήλ Κάτζ, ο οποίος ανακοίνωσε και την εξόντωση του Λαριτζανί. Τώρα, τι σημαίνει λοιπόν για το Ιράν όμως και τον πόλεμο η εξόντωση του πιο σημαντικού αξιωματούχου μετά τον Χαμενεΐ? Λοιπόν, μετά την εκλογή λοιπόν του γιου του Χαμενεΐ και με βάση εκτιμήσεις που υπήρχαν το τελευταίο διάστημα περί σοβαρού τραυματισμού του, ο Λαριτζανί διατηρούσε πολύ στενές σχέσεις και με το Χαμενεΐ και ήταν κορυφαίος αξιωματούχος ασφάλειας. Η εξόντωσή του εκτιμάται ότι θα δυσκεράνει τις επαφές και τις διαπραγματεύσεις με πρόσωπα της πολιτικής ηγεσίας του Ιράν, καθώς ο ίδιος είχε αποτελέσει στο παρελθόν βασικό διαπραγματευτή της Τεχεράνης για το πυρηνικό πρόγραμμα. Έτσι λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι ο Τραμπ να επιδιώκει, όπως λένε οι Ιρανοί αξιωματούχοι, μια γρήγορη νίκη. Το να ξεκινήσει βεβαίως ένα πόλεμο είναι εύκολο λένε, όμως δεν μπορεί να κερδιθεί με μερικά tweets. Δεν θα υποχωρήσουμε μέχρι να σας κάνουμε να μετανιώσετε για αυτό το σοβαρό λάθος, γράφουν χαρακτηριστικά στην πλατφόρμα X. Βεβαίως ο Τραμπ δεν έχει μόνο και οι Ισραηλοί δεν έχουν μόνο το θέμα της ηγεσίας του Ιράν και του καθεστώτος. Πιστεύουν ότι εξοντώντας σταδιακά τα ηγετικά κλιμάκια της Ιρανικής ηγεσίας θα μπορέσει να έρθει η ανατροπή, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες. Ο μεγάλος καημός του Ντόναλντ Τραμπ τώρα, γιατί εκείνη η στρατηγική του Ιράν, να ανεβάσει τις τιμές των καυσίμων, να υπάρχει κόστος για τη Δύση για αυτές τις επιθέσεις, είναι τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούζ. Υπάρχει λοιπόν η προοπτική ενός πολέμου που θα παραταθεί για αρκετές εβδομάδες σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες κινηθούν στρατιωτικά για τον έλεγχο των στενών. Αυτά ανέφεραν πηγές στη Jerusalem Post, ότι αν ο πρόεδρος του Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να ξεκινήσει στρατιωτική επιχείρηση για την ανάληψη του ελέγχου των στενών του Ορμούζ, με στόχο την ελεύθερη νασηπλοή. Αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο κατά εβδομάδες, αν όχι για μήνες. Και βέβαια αυτό θα μπορούσε να παρατείνει τον πόλεμο, σύμφωνα με ειδικούς γνώστες των πολεμικών καταστάσεων στην περιοχή, έως και 2 μήνες. Θυμίζω ότι από εκεί διέρχεται το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου και ένα σημαντικό ποσοστό του φυσικού αερίου. Άρα είναι εύκολα αντιληπτό, ο καθένας μπορεί να το καταλάβει, πόσο θα ανέβουν οι τιμές. Δεν θα μείνουμε στα 100 δολάρια το βαρέλι. Ίσως γίνει πραγματικότητα και αυτό που λένε κάποιοι ειδικοί και αυτό που απειλούν οι Ιρανοί, ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 200 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Δεν είναι λίγο ότι έχει ήδη τις πρώτες αυτές μέρες, τις πρώτες 19 μέρες του πολέμου, έχουν αφαιρεθεί από την παραγωγή πάνω από 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Άλλωστε, οι δορυφορικές εικόνες από τον Περσικό κόλπο που έρχονται δείχνουν πολύ άριθμα πλοία να περιμένουν έξω από τα στενά για να αποφύγουν τις πιθανές επιθέσεις, πιθανές επιθέσεις που το τελευταίο διάστημα έχουν πολλαπλασιαστεί. Βέβαια, δεν είναι απολύτως κλειστά τα στενά, για να λέμε και την πραγματικότητα. Υπάρχουν χώρες που έρχονται στη διαπραγμάτευση με τα ηγετικά στελέχη όσα έχουν απομείνει του Ιράν και αρκετά από αυτά περνούν με διάφορα τρίκ χωρίς να κινδυνεύουν να χτυπηθούν από κάποιο πύραυλο. Αυτά όσον αφορά τα στενά του Ορμούζ. Βεβαίως στην Ευρώπη, εκτός από το τι θα κάνουν καθώς δέχονται τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υπάρχει και το τι θα γίνει με τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή κυρίως οικονομία, με την αναζωπήρωση του πληθωρισμού και βεβαίως το λογαριασμό που καλούνται να καταβάλουν τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Βεβαίως προχθές το Συμβούλιο Υπουργών των Εξωτερικών διεμήνυσε ότι δεν πρόκειται να βοηθήσουν σε αυτό που ζητούσε, στο αίτημα που ζητούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή να στεγανοποιήσουν τα στενά του Ορμούζ. Χθες αναφέρθηκε και στο συνέδριο του Bloomberg και ο Πρωθυπουργός ότι η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μέση Ανατολή, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τις οικονομικές και πολιτικές συνέπειες της κρίσης. Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί ότι είμαστε πολύ κοντά σε μια ενεργειακή κρίση και συνέδεσε τις επιπτώσεις με το χρόνο διάρκειας της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με τον ίδιο να ξεκαθαρίζει ότι όσο περισσότερο διαρκέσει, τόσο μεγαλύτερες θα είναι οι συνέπειες. Ανέφερε ότι είναι σημαντικά τα στενά του Ορμούζ, κανείς όμως δεν γνωρίζει πόσο θα κρατήσει και θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά, είπε, σε ενεργειακή κρίση και αυτό είναι το χειρότερο σενάριο, θα ήταν αν κλείσουν οριστικά τα στενά του Ορμούζ, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή διαταραχή στη ροή του πετρελαίου. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πέρα των παρεμβάσεων που γίνονται τώρα, αναφέρεται σχετικά με το πλαφόν στα καύσιμα, θα πρέπει να γίνει και γενικότερη συζήτηση στην Ευρώπη για την ενέργεια, ενώ εξέφρασε τον προβληματισμό του για το Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Εκπομπές Αερίου, θέτοντας ζητήματα ανταγωνιστικότητας. Είναι σαφές λοιπόν, το έκανε χθες σαφές και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών που ήταν στη Γερμανία και συναντήθηκε με τον ομόλογό του, το Γερμανό, και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, που ήταν στη Βρετανία. Δεν θα πάνε ελληνικά πλοία, δεν θα πάνε ευρωπαϊκές δυνάμεις στα στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, παρότι υπάρχει η εμπειρία της διαχείρισης των κρίσεων, θα πρέπει πολύ σύντομα να αποφασίσει και η Ευρώπη το τι θα κάνει, με ποια μέτρα θα στηρίξει τα νοικοκυριά, τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά που καλούνται να πληρώσουν το κόστος του πολέμου. Η ελληνική πλευρά, το ελληνικό οικονομικό επιτελείο, φαίνεται να είναι έτοιμο για το τι θα κάνει, ωστόσο περιμένει να δώσουν οι Βρυξέλλες το πράσινο φως. Υπάρχει αυτή τη φορά κάτι το οποίο μπορούμε δηλαδή να προλάβουμε την κρίση πριν φουντώσει, αντίθετα με το τι είχε γίνει την περίοδο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Αυτή τη φορά πρόεδρος του Eurogroup είναι ένας Έλληνας, ένας υπουργός ο οποίος και γνωρίζει καλά το αντικείμενο και προέρχεται από τον Νότο, ο οποίος πλήττεται κάπως περισσότερο στον ενεργειακό τομέα από ότι ο Βοράς. Τι άλλο μας είπε χθες ο κύριος Μητσοτάκης, επανέλαβε την πίστη του στις σταθερές κυβερνήσεις, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γινόταν αν έπρεπε να συζητήσουμε με τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν έπρεπε να στείλουμε πλοία στην Κύπρο. Και πρόσθεσε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει, αντίθετα τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν ως μόνο μέλημα να διώξουν την κυβέρνηση χωρίς κάποια εναλλακτική. Αφήνουμε προς το παρόν τις εξελίξεις από τον πόλεμο. Είχαμε και έχουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό με την οπαδική βία. Είχαμε τη δολοφονία ενός 20χρονου στην Καλαμαριά και χθες είχαμε ανακοινώσεις από τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Η εικόνα που υπάρχει μέχρι στιγμής, είπε, εμφανίζει ενδείξεις οπαδικού υποβάθρου, μιλώντας για τη δολοφονία του 20χρονου την περασμένη Πέμπτη, και σημείωσε ότι οι εγκληματικές οργανώσεις θα μας βρουν απέναντί τους, θα βρεθούν απέναντι στον νόμο. Ανακοίνωσε ότι η μάχη της διάλυσης κάθε εγκληματικής οργάνωσης με την πρόφαση των συνδέσμων και των αθλητικών ομάδων στρατολογούν ανήλικους και νέους ενήλικους, ρίχνεται η υποδιέθεση αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχουν φαινόμενα συγκρότησης και δράσης εγκληματικών οργανώσεων μακριά από τα γήπεδα, τα μέλη των οποίων δεν εννοούν να συμμορφωθούν με τη νέα πραγματικότητα. Αυτές οι εγκληματικές ομάδες θα μας βρουν απέναντι, στον νόμο, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χρυσοχοΐδης. Ο κ. Χρυσοχοΐδης, ο οποίος τόνισε ότι το πρόσφατο περιστατικό θα αποτελέσει οδηγό για περαιτέρω δράσεις και σε νομοθετικό πλαίσιο. Πάντως αυτό που νομίζω ότι εύκολα μπορεί να συμπεράνει κάποιος είναι ότι από την ημέρα που ξεκίνησε η προσπάθεια να φύγει η αθλητική βία μέσα από τα γήπεδα, όντως έχουν σταματήσει τα περιστατικά τα οποία ίσως και με τις βαριές τιμωρίες, ίσως και με το κλείσιμο των γηπέδων για κάποιο διάστημα, πάντως έχουν σταματήσει τα βαριά περιστατικά που είχαμε δει στο παρελθόν. Υπάρχουν και οι τιμωρίες από τη ΔΕΑΒ ακόμα και με ένα μπουκάλι να πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο αυτή η αθλητική βία έχει εξαχθεί στους δρόμους και συχνά πυκνά έχουμε περιστατικά τέτοια και μάλιστα αρκετές φορές δυστυχώς χάνονται και ζωές. Πάντως σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες ο Υπουργός για την πάταξη της βίας στα γήπεδα, από το Φεβρουάριο του 2024 έως σήμερα που εφαρμόζεται ο νέος αθλητικός νόμος έγιναν 1.593 έλεγχοι, 147 συλλήψεις και 196 κατηγορήθηκαν, εκ των οποίων τα 13 είναι προφυλακισμένα. Ανέφερε ότι εξαθρώθηκαν 3 εγκληματικές οργανώσεις, εκ των οποίων 2 δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και η τρίτη σε αδικήματα σε βάρος της σωματικής ακεραιότητας κατά φιλάθλων. Σήμερα λοιπόν έχει πάρει προθεσμία ο 23χρονος και θα απολογηθεί το μεσημέρι, ενώ νέα προθεσμία ζήτησε και την πήρε και σήμερα θα απολογηθεί και ο 19χρονος που βρισκόταν μαζί του στο φωνικό επεισόδιο και ένα ακόμη άτομο. Λοιπόν, και βέβαια υπάρχει και το θέμα που προέκυψε την περασμένη Κυριακή με τους 8 οπαδούς οι οποίοι επιτέθηκαν λεκτικά στους δημοσιογράφους με αφορμή τη συγκεκριμένη υπόθεση. Έχει αναβληθεί για σήμερα και αυτή η εκδίκαση αυτής της υπόθεσης. Ακούτε πάντα τις πρωινές ιστορίες, 41 λεπτά μετά τις 5. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Και μία από τις πιο εντυπωσιακές ειδήσεις της ημέρας ήταν ότι επιστρέφει στη Σούδα το αεροπλανοφόρο US Gerald Ford μετά τη φωτιά που έκαιγε στο εσωτερικό του για 30 ώρες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατάπλου συνδέεται με τις ανάγκες ανεφοδιασμού, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν και έλεγχοι και πιθανά, θα έλεγα εγώ, και επισκευές στο πλοίο λόγω της πρόσφατης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του. Σύμφωνα με δημοσίευμα του New York Times, η φωτιά διέρχεσε περισσότερες από 30 ώρες. Τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά δεν συνδέεται βεβαίως η φωτιά με πολεμικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ναυτών, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δεν επηρεάστηκαν από τη φωτιά, δεν επηρεάστηκαν οι ζωτικές λειτουργίες του πλοίου. Ωστόσο, άλλαξε σημαντικά η ζωή των εκατοντάδων, μάλλον των 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, οι συνθήκες για το πλήρωμα και την αεροπορική πτέρυγα των περίπου 4.500 ατόμων που βρίσκονται στο πλοίο αξίας 13 δισεκατομμυρίων δολαρίων απέχουν πολύ από το ιδανικό. 600 ναύτες έχασαν τα κρεβάτια τους στη φωτιά, κοιμούνται σε τραπέζια ή στο πάτωμα και πολλοί από αυτούς δεν έχουν πλέον τη δυνατότητα να πλύνουν τα ρούχα τους. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο κεντρικό πλυντήριο του πλοίου, πιθανότητα σε αεραγωγό στεγνοτήριο και συνέχεια επεκτάθηκε μέσω του συστήματος αεραγωγών σε διαφορετικά τμήματα. Τέθηκε υπό έλεγχο αφού οι ναύτες πάλεψαν με τις φλόγες πάνω από μία μέρα σε πολλά από τα διαμερίσματα του αεροπλανοφόρου. Το αεροπλανοφόρο, το οποίο βρίσκεται σε αποστολή τους τελευταίους 10 μήνες και είχε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν άλλα προβλήματα με τις τουαλέτες. Θυμίζω ότι το αεροπλανοφόρο είχε ξεκινήσει την τελευταία του αποστολή από τη Μεσόγειο, στη συνέχεια πήγε στην Καραϊβική στο πλαίσιο του κλοίου που έστεισαν οι ΗΠΑ στη Βενεζουέλα για την ανατροπή του Νικολάς Μαδούρο και στη συνέχεια επέστρεψε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ειδικοί λένε ότι τέτοιες μακροχρόνιες αποστολές αφήνουν σημάδια σε πλοία και πληρώματα, καθώς τα προγράμματα συντήρησης συντονίζονται αυστηρά σε ολόκληρο το στόλο και η παράταση μιας αποστολής μπορεί να καθυστερήσει τις επισκευές και να επιβαρύνει τον εξοπλισμό που έχει σχεδιαστεί για αποστολές μικρότερης διάρκειας. Όλα αυτά βέβαια δεν μειώνουν την οργή, το θυμό θα έλεγα του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε υψηλούς τόνους κατά τη διάρκεια δηλώσεων στο Βαλ Γραφείο άνοιξε τον κύκλο των ερωτήσεων προς τους δημοσιογράφους σχετικά με τη σκληρή γραμμή που έχει υιοθετήσει και το είδαμε αυτό και στα social media, στο Truth Social δηλαδή, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ δεν χρειάζονται τη στήριξη των συμμάχων τους, ενώ άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρηση των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ. Δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια, είπε χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι το ΝΑΤΟ κάνει ένα πολύ ανόητο λάθος, προσθέτοντας διαχρονικά ότι έχει αφιβολίες κατά πόσο η συμμαχία θα στεκόταν στο πλευρό των ΗΠΑ σε μια κρίσιμη στιγμή. Όταν ερωτήθηκε αν θα επανεξέταζε τη συμμετοχή της χώρας στη συμμαχία, άφησε τα πάντα ανοιχτά, λέγοντας: Είμαι απογοητευμένος. Έχουμε εξοδέψει πολλά τρισεκατομμύρια δολάρια στη διάρκεια των χρόνων και έχουμε εισπράξει ελλείμματα στις οικονομίες μας. Αν δεν μας βοηθούν, θα το σκεφτούμε για την αποχώρηση. Είναι κάτι που θα αποφασίσω μόνος μου. Συνεργάζομαι με έξυπνους ανθρώπους και δεν χρειάζομαι έγκριση από το Κογκρέσο. Όταν λες θα το ξανασκεφτούμε, δεν έχω κάτι τώρα στο μυαλό μου, αλλά δεν είμαι ενθουσιασμένος. Σκέφτομαι την Ουκρανία. Χωρίς εμάς η Ουκρανία θα έπεφτε σε μία ημέρα. Προσφέραμε τον καλύτερο εξοπλισμό του κόσμου, εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν είμαι χαρούμενος μαζί τους. Ο ίδιος είπε ότι δεν φοβάται τίποτα για μια ενδεχόμενη χερσαία επιχείρηση στο Ιράν και μάλιστα τα έβαλε και λίγο με τον κύριο Στάμερ, λέγοντας ότι είχε εξαιρετική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι που εμφανίστηκε ο Στάρμερ. Βέβαια προσπάθησε συνέχεια να τα διορθώσει, να τα μπαλώσει κάπως, λέγοντας ότι όλα καλά. Αλλά δεν είναι και ο ιστορικός ηγέτης των Βρετανών, ο κ. Στάρμερ. Γενικά το τελευταίο διάστημα τα έχει με τους Βρετανούς, τα έχει με τους Γερμανούς, με τους Ιταλούς. Όποιος δεν τον βοηθάει οδηγεί έτσι τον Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις σε υψηλούς τόνους. 46 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή Επική οργή Τραμπ κατά του ΝΑΤΟ λόγω της απροθυμίας των συμμάχων να συνδράμουν στα στενά του Ορμούζ. Νέο εξοικονομώ και κοινωνικές κατοικίες. Πακέτο 5,3 δις για ενεργειακή αναβάθμιση και στέγαση. Καμία ελληνική συμμετοχή σε στρατιωτική επιχείρηση. Το μήνυμα Μητσοτάκη και το παρασκήνιο του όχι από την Αθήνα. Ακάθιστος ύμνος εκεί που πρωτακούστηκε πριν 14 αιώνες. Εκατοντάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στην Παναγία το Βλαχερνό στην Κωνσταντινούπολη και έψηλαν συγκινημένη την τρίτη στάση των χαιρετισμών στον τόπο που ακούστηκε πρώτη φορά πριν από 1400 χρόνια ο ακάθιστος ύμνος με φωτογραφία από την λειτουργία στην Παναγία των Βλαχερνών. Άλλα θέματα από την καθημερινή. Συναγερμός μετά το κρούσμα του αυθόδους πυρετού είναι στη Λέσβο, εκεί όπου θα πάει σήμερα κυβερνητικό κλιμάκιο. Influencer τώρα και με τη βούλα, συνολικά 380 έχουν λάβει πιστοποίηση, σεμινάριο για influencer προκειμένου να δημιουργούν υπεύθυνο και νόμιμο διαφημιστικό περιεχόμενο, ανέπτυξε το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας ώστε να μπει τάξη στο χώρο για τους δημιουργούς περιεχομένου. Μέσα σε πόλεις 5 μήνες έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση συνολικά 380 Έλληνες influencer λαμβάνοντας και τη σχετική πιστοποίηση. Η Κούβα ψάχνει φως στη διασπορά της Αμερικής. Πάμε στα νέα. Τι έρχεται, 14 συν 3 βουλευτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ 2, τι περιλαμβάνει ο δεύτερος φάκελος για το σκάνδαλο, πότε παραδίδεται για την οικονομική, από την Οικονομική Αστυνομία στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, Πόπη Παπανδρέου, τι περιέχει, ποιους επιβαρύνει, πώς θα συζητηθούν οι άρσεις ασυλίας. Οι 14 συν 3 είναι νομίζω 14 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας συν 3 βουλευτές της Αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι τώρα αν... Η παραπομπή που ζητάτε είναι γιατί ζήτησαν παράνομες πράξεις να ικανοποιηθούν μέσω ρουσφετιών. Θα τα δούμε όμως αυτά όταν φτάσει ο φάκελος στη Βουλή. Νέο κοινωνικό κλιματικό ταμείο ενίσχυση 5,3 δις ευρώ για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά. Το πρόγραμμα προβλέπει μεταξύ άλλων αναβάθμιση 62.000 σπιτιών και ανέγερση 2.350 κατοικιών και αύξηση του επιδόματος θέρμασης. Στα καύσιμα μείωση μέσω Βρυξελών στον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τι επιδιώκει ο Πρωθυπουργός από τη Σύνοδο Κορυφής για το ενεργειακό κόστος. Την Πέμπτη είναι η Σύνοδος Κορυφής. Είπαμε και πριν ότι η Αθήνα περιμένει την κίνηση από τις Βρυξέλλες. Νίκος Ανδρουλάκης, όσοι μας ψήφισαν δεν είναι τιμάρια, και ένας διαγωνισμός Ντούκα Χρυστοδουλάκη με αφορμή την πλατφόρμα. ΑΣΕΠ διορίζονται 2.628 επιλαχόντες του πρώτου διαγωνισμού και από 1 Απριλίου οι τριετίες φουσκώνουν το νέο κατώτατο μισθό. Και το μοναδικό έργο τέχνης στα υπόγεια της Τεχεράνης όταν ο Βαγκόγκ έκλαψε στο Ιράν. Το έβριμα που συγκλονίζει την ώρα που το νούμερο 2 του καθεστώτος δηλώνεται νεκρός, ο Τραμπ λέει ότι θα επανεξετάσει τη θέση της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Καλημέρα κύριε Χατζημιχάλη.
Καλημέρα σας κύριε Γύρω.
Λοιπόν, πάμε στην απογευματινή. Αναλυτικά οι δέσμοι των 25 παρεμβάσεων από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, 5,3 δις για 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά, σπίτια για ευάλωτους, νέο εξοικονομώ, αναβάθμιση κατοικιών, στήριξη 70.000 πολύ μικρών επιχειρήσεων. Χατζηδάκης Παπασταύρου Παπαθανάση παρουσίασε το επόμενο μεγαλόπλωρο χρηματοδοτικό project. Παράθυρο Μητσοτάκης μέσω Ευρώπης για μείωση στη φορολογία των καυσίμων. Μέση Ανατολή έξαλλος ο Τραμπ κατά των συμμάχων, ενώ το Ισραήλ πανηγυρίζει. Μαρία Καρά, ελεύθερη με όρους και εγγύηση 100.000 ευρώ, η χείρα του Τράγκα. Μάστιγα, με εφαρμογή AI, δίνουν τις συμμαθήτες και τις καθηγητριές τους, ανεξέλεγκτη χρήση από ανηλίκους. Βρετανία, έκτακτα μέτρα από έκρηξη μηνυκίτιδες με 2 θανάτους. Και το ατελείωτο φαγοπότη με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, αποκάλυψη του Big Mouth και η έκθεση κόλαφος της Κομισιόν, οι μεγάλοι παίκτες και οι λυπητεροί των 270 εκατομμυρίων ευρώ, τι απαντά η ΔΥΠΑ. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Νέο διπλό εξοικονομώ έρχεται στο δεύτερο εξάμεινο του 2026. 500.000 εργαζόμενοι, διετή σύμβαση με αυξήσεις 12% στον επισητισμό. Καμία εμπλοκή της Ελλάδας και Ευρώπης στον πόλεμο. Η θέση Μητσοτάκη στη Σύνοδο Κορυφής. Τα σενάρια μετά την εξάντωση του σκιώδους ηγέτη του Ιράν, του Λαρατζανή. Και booking.com, ανθεκτικός ελληνικός τουρισμός στην κρίση της Μέσης Ανατολής. Δημοκρατία. Πλήρη σύνταξη στα 62 με εξαγορά πλασματικών ετών, αναλυτικός οδηγός με διαφωτιστικά προγράμματα. Πόσοι ασφαλισμένοι μπορούν να συμπληρώσουν 4 κονταετία, αποφεύγοντας σημειωμένες αποδοχές. Ποιους χρόνους δικαιούνται να αναγνωρίσουν από 12 κατηγορίες, πώς υπολογίζεται το κόστος. Παράλληλη ασφάλιση, 200.000 συνταξιούχοι προ-Κατρούγκαλου δεν παίρνουν την προσάφιξη που δικαιούνται. Εφημερίδα των Συνταχτών. Ο Τραμπ είναι γυμνός, ο άνθρωπος του Μάγκα ξεγύμνωσε τον Αμερικανό πρόεδρο όπως τον βασιλιά του παραμυθιού. Το Ιράν δεν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ΣΥΡΙΖΑ, πολιτική συμμαχία, δύο γραμμές στην πολιτική γραμματεία, είναι κρίσιμη συνεδρία σήμερα. καθώς αναμένει το Παύλος Πολάκης να βάλει το θέμα της στρατηγικής, το τι θα κάνει το κόμμα, αν θα κατεβεί αυτόνομα ή αν θα συνεχιστεί αυτή η στρατηγική της συζήτησης για τον προοδευτικό πόλο, δηλαδή αν θα συμπλέψουν μαζί με το Πασό και τη Νέα Αριστερά, και βεβαίως τι θα γίνει με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπενθυμίζω ότι το Σαββατοκύριακο έχουμε συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής, αλλά θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Κόντρα, έρχεται νέο πακέτο στοχευμένων μέτρων. Το μέγεθος της ενεργειακής κρίσης θα καθορίσει και τα ποσά των επιδοτήσεων για τη στήριξη νοικοκυριών, επιχειρήσεων και βιομηχανιών. Συναγερμό στις αρχές, μπαράζ ελέγχων εν όψη του Πάσχα, αυτόδης πυρετός σε βοηδή και νέα κρούσματα ευλογιάς των εγωπροβάτων. Έφραγμα στα νοσοκομεία, απεργιακό διήμερο για Τρίτη την Τετάρτη και νοσηλευτές την Πέμπτη. Νίκος Ανδρουλάκης, όλοι μαζί θα δώσουμε τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής. Ρίζοσπάστης, πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ στους χώρους δουλειάς, το κάλεσμα για συμμετοχή, οργάνωση και αντεπίθεση. Καμιά θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή. One Voice Business and Politics, 3,1 δις θα χάσουν οι ελληνικές εξαγωγές από τις αγορές της Μέσης Ανατολής εάν συνεχιστεί ο πόλεμος στο Ιράν. Και κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ποιες μετοχές πληρώνουν τον πόλεμο στα 9,3 δισεκατομμύρια ευρώ ο μέχρι στιγμής λογαριασμός, τα χαρτιά που χάνουν και αυτά που κερδίζουν. Στα λίγα λεπτά που μας απομένουν, να πούμε δύο-τρεις κουβέντες και για τα πολιτικά. Στα πολιτικά τα οποία βεβαίως τα έχουμε λίγο ρίξει σε σχετικά με τις εξελίξεις από τον πόλεμο. Στελέχη λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ εισηγούνται νέα πάσχες στη ΓΕΣΕΕ. Το ενδεχόμενο συγκρότησης μια νέα συνδικαλιστικής παράταξης στη ΓΕΣΕΕ αποτελεί εισήγηση αρκετών στελεχών, αν και υπάρχουν αρκετές εστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, το ζήτημα δεν αποκλείεται να είναι ένα από τα ζητήματα που θα απασχολήσει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ στις 27 με 29 Μαρτίου. Υπέρ της συγκρότησης νέας συνδικαλιστικής παράταξης από στελέχη του ΠΑΣΟΚ και της ευρύτερης κεντροαριστεράς, τάσεται ο Θόδωρος Μαργαρίτης, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και επικεφαλής Ανατολικής Αριστεράς. Τονίζει ότι η σκληρή αλήθεια είναι ότι οι νέες αποκαλύψεις για τον Παναγόπουλο και η διασύνδεσή του με τη Στρατινάκη, με τα συστήματα εξουσίας, πληγώνουν για μία ακόμη φορά το ΠΑΣΟΚ και ότι το κόμμα πρέπει να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες. Τα ωραία λόγια λέει είναι φτώχεια. Κάποιοι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ γύρω από τον Παναγόπουλο κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Μάλιστα λέει ότι είχε δεχτεί και τηλεοπτική επίθεση για συνέντευξή του, επειδή έκανε κριτική. Η δίωξη περί κακουργήματος ελπίζω να τους προσγειώσει. Στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ έχω τη γνώμη ότι πρέπει να υπάρξει σαφής απόφαση με πρόταση του Προέδρου για ανάληψη σοβαρής πολιτικής πρωτοβουλίας από συνδικαλιστές του ΠΑΣΟΚ και της κεντροαριστεράς για συγκρότηση νέας συνδικαλιστικής παράταξης στη ΓΕΣΕΕ. Το ΠΑΣΟΚ, λέει ο κ. Μαργαρίτης, οφείλει να αφήσει πίσω τα πελατειακά συστήματα, τα παιχνίδια εξουσίας και τα φαινόμενα διαφθοράς. Να κάνει νέα αρχή στο συνδικαλισμό και στα κοινωνικά κινήματα. Βέβαια, νομίζω πολιτικά το θέμα της ημέρας είναι στην Κουμουνδούρου, εκεί όπου η πλευρά Πολάκη θα βάλει το θέμα των συνεργασιών, το στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα, ότι θα πρέπει να λήξει το θέμα των συνεργασιών, θέλει ο κ. Πολάκης. Είχαμε μάλιστα χθες και ένα άρθρο από στενό του συνεργάτη στην εφημερίδα των συνταχτών που ουσιαστικά καλούσε τον Αλέξη Τσίπρα να ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Πραγματικά απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Ο βουλευτής Χανίων, λοιπόν, ο Παύλος Πολάκης, επιμένει στην αυτονομική κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ, πιέζει για έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές προκειμένου να αποκρισταλωθεί στην κοινή γνώμη η στρατηγική του κόμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συμμετέχει στις εκλογές είτε σε ένα ευρύτερο σχήμα συνεργασίας, είτε αν δεν θέλουν οι άλλοι θα κατέβει μόνος του. Δεν θα κλείσουμε ένα κόμμα που εκφράζει το ιστορικό ρεύμα της αριστεράς, είπε χθες ο Τρίφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος έγραψε και το περίφημο άθρο. Στον αντίποδα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κ. Ζαχαριάδης, ο Κώστας Ζαχαριάδης, είπε ότι δεν είναι επιλογή μας η αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Εργαζόμαστε για μια μεγάλη προοδευτική συμμαχία. Τώρα, ο κ. Ζαχαριάδης εννοεί ότι σε αυτά μπορεί να είναι οι κινήσεις όπως είναι οι κινήσεις του κ. Κοντζιά, της κ. Κατσέλη, του κ. Κόκαλη και βέβαια μεγαλύτερα κόμματα ή μικρότερα κόμματα όπως είναι η αριστερά και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα, πώς μπορούν όλοι αυτοί να συνεργαστούν όταν δεν συμφωνούν, για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία, αυτό βεβαίως θα το εξηγήσει ο κ. Ζαχαριάδης σήμερα στα όργανα εκεί στην πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς το Σάββατο, όπως σας είπα, έχουμε τη συνεδρίαση, την κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Με αυτά και με αυτά όμως πλησιάζουμε στις 6. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατερίνα Σερέτη. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5. You say you're coming home, but you won't say you